我在听律动中国。
I'm listening Guinness
Kirito.
Sto ascoltando
Anima Azile
Guinness Kirito.
Mi chiamo Guinness Kirito.
Sto ouvir Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Mi ascoltas Guinness Kirito.
Guinness
Kirito.
Sto
ascoltando
Guinness Kirito.
Io pondisne Guinness Kirito.
Guinness Kirito.
Io sluho Guinness Kirito.
Saya sedang mendengar Guinness Kirito.
Hara uras auram Guinness
Kirito. Aku ingin ikinig sa Guinness Kirito.
Nasikiliza Guinness Kirito. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Svi slušamo kineski ritam.
Kineski trend.
Kineski trend.
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina,
ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional. Ja sam Franjo Markanić.
A sam Karla, dobar dan.
Tijekom dugogodišnje kineske povijesti, tradicionalna kineska kultura i brendovi su doživljavali uspone i padove. Kako bi preživjeli i ostvarili uspjeh, ovih 10 brendova nisu samo morali zadržati svoju konkurentnost, već su se morali nositi s potrebama vremena.
Prema riječima ravnatelja Centra za istraživanje brendova pri šangajskom Jiaotong sveučilištu, od 15.000 kineskih tradicionalnih brendova posluje ih samo 1.500. Ali i od ovih 1.500, za sada ih samo 10 posluje uspješno, kao što su Shanghai Vive, Lao Fengxiang, Maotai itd.
Dakle, koji su tih 10 brendova? Upoznajemo ih u sljedećim serijama.
Na 10. mjestu je Butterfly, Leptir. Osnovan je 1919. godine u Šangaju i bavi se proizvodnjom šivaćih strojeva.
Državni kapitalist Shen Yushan je 1919. u Šangaju osnovao tvrtku za proizvodnju šivaćih strojeva Xiechang. Bio je to početak industrije šivaćih strojeva u Kini. Tvrtka je 1966. svoje šivaće strojeve počela proizvoditi pod nazivom Butterfly, te je od tada to postao njihov brend.
Tvrtka je 1990. imala najveću godišnju proizvodnju od 1,4 milijuna šivaćih strojeva, a potražnja je uvijek uspjevala nadmašiti ponudu.
2000. nakon nekoliko godina pada proizvodnje, šangajska grupacija Shangong Shenbei je kupio Butterfly te proširio svoje poslovanje u više od 120 zemalja u regiji u Europi i Americi.
Dragi služatelji, ako vas zanima više informacija o kineskim brendovima, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je creation.cri.cn.
Ili ako želite s nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Creation Service Siraja. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja. Na 9. mjestu je tvrtka Guansheng Yuan.
Šangajski poduzetnik Xiang Guansheng je 1915. otvorio dućan koji se zvao Guansheng Yuan. Dućan je prodavao slatkiše, ušećereno voće i kolačiće iz vlastite proizvodnje.
Do 1928. Guansheng Yuan je postao jedan od najpoznatijih prehrambenih brendova u jugoistočnoj Kini s više od 10 poslovica širom pokrajina Jiangsu, Hubei i Sichuan.
Do 1949. Guansheng Yuan je već imao 37 podružnica, koje su se nalazile u cijeloj zemlji. Tada se ta tvrtka već razvila u najveću prehrambenu tvrtku u Kini.
Godine 1972. tadašnji kineski premijer Zhou Enlai je slatkiš Guansheng Yuana, bonbon Bijeli Zec, White Rabbit, kao dar poklonio američkom predsjedniku Richard Nixonu, a nakon toga je Bijeli Zec postao popularni uskrsni dar u Americi u to vrijeme.
Čak se i tijekom 90. ime Guansheng Yuan još uvijek nalazilo posuda. U gradu Šangaju, Guangcheng Yuan Med je zauzimao do 70% tržišnog udjela, te je bio na prvom mjestu kineskog tržišta pakiranog meda. Osim toga, bonbon Bijeli zec, koji je također njegov brend, prodaje se u više od 40 zemalja i regija, a čak je i postao slatka uspomena za nekoliko generacija.
Danas se grupacija Guangcheng Yuan razvijela iz nacionalnog brenda u zajedničko ulaganje Shanghai Yiming Food Group i Citic Capitala. Glavni proizvodi grupe Guangcheng Yuana uključuju White Rabbit Creamy Candy, Guangcheng Yuan Med, Huatuo Tonic Vino i Fuoshou začini.
Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je croatian.sri.cn.
Ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Croatian Service CRI. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja.
Restoran Quanjude, ovo ime na kineskom znači potpuno okupljanje vrlina, je određenoj mjeri simbol Pekinga. S obzirom na to da je pekinška patka nešto što ne smije propustiti ukoliko dolazite ovdje.
Pači banket restorana Quanjude, predvođen pekinškom patkom i s više od 400 drugih jela, je također poznat i u svijetu. Mnogo puta je izabran i kao državni banket.
Danas možemo reći kako je Quanjude postao na vrhu restorana koji poslužuju pekinšku patku, ali više nije jedini poznati lanac koji poslužuje to jelo.
Ali ako bi pripremanje pekinške patke bilo olimpijska disciplina, Quanjude bi definitivno bio pobjednik. Njegov osnivač Yang Chuanren je prije 150 godina za život zarađivao prodajući patke i piletinu na mesnoj tržnici, a zatim je otvorio vlastitu prodavaonicu. Nakon godinu dana, Yang je zaposlio nekoliko pomoćnika, te promijenio staru metodu pečenja u zatvorenoj na pečenje u otvorenoj pečnici, te je tako pojednostavio i proširio proizvodnju. Quanjude je trenutačno toliko poznat da je prikazan i u nekoliko kineskih filmova i TV serija.
Quanjude radi kualu pečenu patku, patka pečena iznad vatre. Brand koristi pečnicu bez vrata. Patka se premaže dresingom i zatim objesi u pečnicu iznad plamena vatre od drveta vočke. Vrijeme pečenja je 40 minuta.
Kada je pečena i osušena, patka će dobiti sjajnu tamnu crvenu boju, hrskave kožice i mekanog mesa. Malo ljudi može odoljeti ovom iskušenju.
Posluživanja patke je također vrsta umjetnosti. Kuhar će vam prvo pokazati cijelu patku, a zatim će je izrezati na oko 120 komadića na kojima su i kože i meso. Patka se obično poslužuje zajedno s posebnim palačinkama, šupljim žemljama sa sezamom, mladim lukom i slatkim umakom.
Gosti mogu komadiće patke, luk i umak zamotati u palačinku ili žemlju svojim vlastitim rukama. Ljudi ponekada vole dodati i gnječeni češnjak, te krastavce ili mrkvu.
Neke mlade žene vole komadiće umakati u bijeli šećer. Ostali dijelovi patke će biti posluženi ili kao hladna jela s jetricom, krilicima, želucem, rebarcima i jajima, ili kao topla jela sa srcem, jezikom i bubrezima. Kosti se mogu poslužiti sa kineskom lubenicom i kupusom.
Jedan od najpoznatijih Quanjudevih restorana se nalazi u blizini Happingman vrata, to jest vrata mira. te je ujedno i najveći restoran s pekinškom patkom u Pekingu, ako ne i u svijetu. Restoran na Happingmanu je otvoren 1979. On ima kat površine 15.000 četvornih metara, podijeljenih na 41 blagavaonicu, uključujući i jednu koja može istodobno poslužiti 600 gostiju.
Grupacija Quanzhou de Peking je uspostavljena u svibnju 1993. godine, a trenutačno je čine 60 tvrtki i restorana diljem zemlje.
Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je creation.cri.cn.
Ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Creation Service CRI. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja.
Thank you. 前做的好坏没那么多人在，要是能重来我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃逗逗女孩，要是能重来我要选李白。
Tijekom dugogodišnje kineske povijesti, tradicionalna kineska kultura i brendovi su doživljavali uspone i padove. Kako bi preživjeli i ostvarili uspjeh, ovih 10 brendova nisu samo morali zadržati svoju konkurentnost, već su se morali nositi i s potrebama vremena.
Prema riječima ravnatelja Centra za istraživanje brendova pri Šangajskom Cjaotong sveučilištu, od 15.000 kineskih tradicionalnih brendova posluje ih samo 1.500. Ali i od ovih 1.500, za sada ih samo 10 posluje uspješno, kao što su Shanghai Vive, Lao Fengxiang, Maotai itd. Dakle, koji su tih 10 brendova, upoznajmo ih u sljedećim serijama.
Na 7. mjestu je brand Changyu. Kada je Zhang Bishe, inozemni Kinez iz Indonezije, 1892. osnovao prvu kinesku vinariju Changyu Pioneer Wine, nije ni mogao sanjati da će ona nakon 120 godina postati vrhunska svjetska vinarija.
Changyu, smješten u Yantaiu, pokrajina Shandong, je kineski odgovor na svjetski poznatu vinarsku regiju Bordeaux.
Tvrtka ima 20.000 hektara vinograda, što čini 1/4 kineskih regija zasađenih grožđem, te raspolaže s 10 svjetski poznatih šatoa diljem svijeta.
Zahvaljujući kvaliteti, njihovi proizvodi su postali uobičajeni na državnim domjencima, svjetskim summitima, a također i na međunarodnim policama.
Prije 120 godina smo upoznali grožđe i tehnike proizvodnje vina iz inozemstva, ali sada smo razvili vlastito vinogradarstvo koje proizvodi vrhunska vina koja se mogu uvrstiti u konkurentno međunarodno tržište, rekao je Zhou Hongjiang, generalni menadžer tvrtke.
Zhou je izjavio kako tradicija Changyu seže iz vremena kada je Zhang Bishi proizveo prvi kineski šatol u Yantaiu. Predstavljajući vinarsku opremu i više od 120 vrsta grožđa iz Europe.
Na planinama koje se prostiru diljem gradskog obalnog područja, koje je na istoj nadmorskoj visini kao i Bordeaux u talijanskoj Tuskoni, posađeno je 80 hektara vinograda. To područje se već dugo smatra najboljim mjestom za uzgoj kvalitetnog grožđa u Kini, zbog dovoljne količine padalina, obilja sunca, povoljnog tla i vlažnosti zraka.
Podzemni vinski podrum se prostire na 1976 četvorna metra, a opremljen je sa 430 hrastovih bačava, uvezenih iz Italije i Austrije, kako bi vino bolje zazrijevalo i dobilo posebnu aromu.
Osnovana tijekom razdoblja pokreta samojačanja, tijekom kojeg su Kinezi učili o naprednoj vojnoj i industrijskoj tehnologiji sa zapada, tvrtka je uživala u povoljnim politikama od samog početka.
Dobili su dozvolu i oslobođeni su naknada tijekom 3 godine od strane Li Hongzhanga, vodećeg državnik iz kasne dinastije Qing te prevodnika pokreta.
Kako bi osigurao kvalitetu vina Changyu, Zhang je jednom zaposlio mnogo profesionalnih vinara iz zemalja s dugom povješću proizvodnje vina, kao što su Italija, Austrija i Francuska.
Jedan od prvih je Barum Fengbao, sezonski vinar iz Austro-Ugarskog carstva, koji je pomogao razviti 15 vrsta vina. U Yantaiu je imenovan zamjenikom Austro-Ugarskog konzula, te je konzulat preselio u tvrtku. Nakon toga su vina Changyu osvojila srca stranih diplomata i poslovnih čelnika.
Vina Changyu su 1915. osvojila 4 zlatne medalje i certifikata o kvaliteti na Panansko-Pacifičkom međunarodnom sajmu u San Francisco u Kaliforniji. To je bio prvi puta da je kineski proizvod osvojio nagradu na međunarodnom sajmu, te je Changyu postao svjetski poznati brend.
Sa povješću proizvodnje dužom od 70 godina, Changyu Jiebaina je pokrašeno jednim od 30 najpoznatijim svjetskim vina na Salon International de Alimentation 2008. u Francuskoj.
Od 2005. Changyu Jiebaina se izvozi u nekih 28 zemalja diljem svijeta, uključujući Njemačku, Italiju i Francusku, sada je dostupno u više od 3000 supermarketa, trgovina, hotela s 5 zvjezdica u Europi, a čak i u prvom razredu njemačke Lufthansa.
Smješten na 22. mjestu, Zhang Yu je jedino kinesko vino koje je dospjelo na listu 50 najpoznatijih svjetskih brandova žestokih pića i vina, koju je 2011. sastavio Brand Finance, vodeća tvrtka za evaluaciju brandova.
Sada, zahvaljujući Zhang Yu, obalni grad Yantai je jedini azijski grad prepoznat kao međunarodni grad grožđa i vina od strane Međunarodnog zavoda za vinogradarstvo i vino. Grad Yantai je dom više od 130 svjetski prepoznatih vinara, a njihova proizvodnja čini trećinu ukupne nacionalne proizvodnje.
Tijekom 120 godina poslovanja, Zhang Yu je uvijek bio povezan s poznatim osobama iz Kine i svijeta.
Kang Youwei, učenjak, filozof i umjetnik koji se zalagao za ustavnu monarhiju tijekom kasnog razdoblja dinastije Qing, napisao je pjesmu o Zhang Yu u posljednjoj godini svog života, a prikazao ga je kao cjeloživotnog suputnika.
Početkom 20. stoljeća, kada je glavna tema u Kini bio razvoj industrije koji će zemlju učiniti jačom, Sun Yat-sen je posjetio Zhang Yu i pohvalio njihovu vrhunsku kvalitetu.
Takve pohvale su također došle i od Zhang Xuelanga, poznatog kao mladog maršala, koji je odigrao važnu ulogu u uvjeravanju Chiang Kai-shea, čelnika Kuomintanga, priključenju Kineskoj komunističkoj partiji u borbi protiv japanskog okupatora tijekom 1930-ih, i Song Zewena, poznatog kineskog financijera i diplomate. Pohvale su se nastavile i nakon uspostave Narodne republike Kine 1949.
Pokojni kineski vođa Mao Zedong je 1956. predložio da Zhang Yu proširi svoju proizvodnju kako bi ga više običnih ljudi moglo uživati. Bivši kineski premijer Zhou Enlai je tvrtki dao 650 tisuća juana potpore za razvoj.
Tada zamjenik premijera Li Keqiang je u srpnju 2010. ohrabrio Zhoua Hongjianga, generalnog menadžera Zhang Yua, na razvoj tvrtke kroz inovacije.
Okus vina Zhang Yu nije osvojio samo kineske, već i inozemne ljubitelje vina.
Jack Welch, poznat kao izvršni direktor broj 1 u svijetu, je 2004. odobrio vina proizvedena u Zhang Yu. Kazavši izvrsno, vino je odlično. Jim Rogers, američki investicijski guru, imao je dobrih iskustva s ulaganjima u Zhang Yu, koja su prema njegovim riječima bila njegov prvi veći dionički fond.
Bivši zamjenik glavnog tajnika UN-a Sha Zhukang je 2010. u ime UN-a prezeo vino Zhang Yu, koje je bilo ujedno i jedino vino iz Kine dao UN-u.
Robert Timeless je počasni predsjednik OIEV-a i sada počasni šef Chateau Zhang Yu AFEP Globala.
Trenutačni predsjednik OVI-a Yves Bernard posjetio je Zhang Yu 2009. i je rekao kako je riječ o izvrsnom međunarodnom primjeru vrhunskog vina.
Vrhunska vina Zhang Yu su također dio državnih poklona za strane elite, kao što su bivši predsjednik Bill Clinton, bivši japanski premijer Yasuo Fukuda i financijer Warren Buffett. Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je creation.cri.cn.
Ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanje u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Creation Service CRI-a. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja. U Kini se znalo reći da je najbolji ruž proizveden u Hangzhou, a najbolji puder za lice u Yangzhou, a brend Xie Fu Chun je sigurno jedan od najpoznatijih brendova koji predstavljaju kozmetiku iz Yangzhoua.
Xie Fu Chun je najstariji kozmetički brend u Kini. Tvrtku je 1830. u Yangzhou, pokrajina Jiangsu, osnovao Xie Hongye. Prije otvaranja vlastitog posla, Xie Hongye je radio kao pripravnik u tibetanskoj ljekarni u Yangzhou, te je tamo i proizveo svoju formulu za kosmetiku.
Nakon primanja srebrne medalje na Međunarodnom sajmu Paname i Pacifika u San Francisku, Xie Fengjun je ostvario svjetsku slavu i postao brend broj 1 diljem Kine. Ukupni prihod tvrtke 1988. je iznosio 10 milijuna juana, čineći više od 80% ukupnog broja kozmetičke industrije u Yangzhou.
1990. je izabrana kao nacionalni poklon za inozemne čelnike. 2003. brend je iskusio dvogodišnji zastoj zbog smanjivanja proizvodnje, ali je ubrzo nakon 2 godine u listopadu 2005. brend je oživljen kao tvrtka Yangzhou Xie Fengjun Cosmetics.
Nakon 2 stoljeća, Xie Fengjun je gotovo zadržao originalni izgled. Prirodni sastojci, crteži na papirnim kutijama, plavo-bijela keramika. I čini se kako ne planiraju promijeniti stil. Još uvijek je popularan izbor 20-godišnjih djevojaka.
U današnjem vrijeme Xie Fengjun uglavnom distribuira svoje proizvode u vodećim kineskim trgovačkim ulicama i povijesnim mjestima. Kao odgovor na zahtjeve budućnosti, otvorili su i online trgovinu kao na Taobao.com, što je najvećoj online trgovini u Kini.
Iako Xie Fengjun nije promijenio svoje pakiranje, ostvario je određene uspjehe na internetskom tržištu, što je također jedan od načina preživljavanja. Mao Tai je bez sumnje najbogatiji i najpoznatiji tradicionalni kineski brend u svijetu.
Mao Tai je kineska rakija pod imenom Baijiu. Proizvodi su u mjestu Mao Tai u gradu Renhuai, koji se nalazi pod nadležnošću grada na razini prefekture Zunyi u pokrajini Guizhou. Vjeruje se kako mjesto Mao Tai posjeduje posebnu klimu i vegetaciju koja doprinose okusu pića.
Mao Tai, koji se klasificira kao aromatični napitak zbog svog posebnog čistog, blagog i sočnog okusa koji podsjeća na svoj umak nakon pijenja, se proizvodi od fermentiranog sirka i sada dolazi u različitim verzijama koje variraju u količinama alkohola od 53 do 35%.
Mao Tai je dobio ime po isto imenom gradiću u blizini Zunyija u Renhuaiju, pokrajina Guizhou, gdje proizvodnja vina ima dugu povijest. Današnji Mao Tai je nastao tijekom vladavine dinastije Qing, te je prvi ostvario međunarodnu slavu osvajanjem zlatne medalje na sajmu Paname i Pacifika 1915. u San Francisco.
Osim toga, Mao Tai je 1951. imenovan nacionalnim pićem, 2 godine nakon uspostave Narodne republike Kine. Osvojio je također i 2 zlatne medalje na Međunarodnom sajmu u Parizu 1985. i 1986. Mao Tai je do sada osvojio 14 međunarodnih te 20 domaćih nagrada od kineske revolucije.
Koristi ga se tijekom službenih domjenaka sa inozemnim čelnicima i uvaženim gostima koji dolaze u Kinu. Riječ je o jedinom alkoholnom piću koje je službeni poklon kineskih veleposlanika u stranim zemljama i regijama.
Dodatnu pažnju u Kini i svijetu je ostvarilo nakon što je Zhou Enlai koristio ovo piće kako bi zabavio Richarda Nixona tijekom državnog domjenka povodom posjeta američkog predsjednika 1972. Mao Tai je jedno od službenih vina na državnim domjencima, te jedno od 3 najpoznatije žestica u svijetu, zajedno s viskijem i konjakom, te se stoga poklanja svim službenim državnim gostima.
Tijekom vladavine dinastije Qin, Mao Tai je postao prvo kinesko alkoholno piće koje se proizvodilo u velikim razmjerima, a godišnja proizvodnja je iznosila 170 tona. 2007. godine je prodano više od 6800 tona ovog pića.
Mao Tai trenutačno prodaje preko 200 tona svog pića u više od 100 zemalja i regija diljem svijeta.
Cijena Mao Tai u posljednjim nekoliko godina neprestano raste. Neki čak misle kako je Mao Tai i više od pića i smatra se tipom ulaganja. U prosincu 2010. boca Mao Tai 1900 1958 je prodana na dražbi za nevjerojatnih 1,45 milijuna juana.
Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je creation.cri.cn.
Ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Creation Service CRI. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja.
Oh,
Kineski nacionalni brend Rao Fengxiang osnovan 1848. godine. Ima dugu povijest i bogatu kulturnu ostavštinu. Tijekom 166 godina razvoja pridržavali su se nasljeđa i inovacija te učinili uspjehe u stvaranju brenda, razini razvoja i industrijskoj strukturi.
Lao Fengxiang sjedinjuje znanost, industriju i trgovinu, bavići se proizvodnjom, nabavom i prodajom. Trenutačno je riječ o najvrijednijem brendu i vodećoj tvrtki u kineskoj zlatarskoj industriji.
Lao Fengxiang je nagrađen brojnim počastima za nacionalne i međunarodne brendove. Nazvan je najpoznatijim kineskim brendom, vrhunskim kineskim brendom, kineskim poslovnim i uslužnim brendom, kineski dugo cijenjeni brend, te se također našao i na list 500 najvrijednijih brendova u Kini, najboljih 500 brendova u Aziji i najboljih 100 zlatarnica.
Prema podacima sa službene stranice tvrtke, vrijednost tvrtke je porasla sa 7,565 milijardi u 2012. na 11,672 milijarde juana u 2013. Lao Fengxiang se uvijek držao strategije razvoja brenda i strategije marketinga. Potrebne su vrhunske smjernice kako bi se proširio nacionalno tržište i promicalo širenje marketinške mreže.
Preskočna razvojna strategija je ostvarila značajne rezultate. Ukupna nacionalna prodaja se sa 710 milijuna juana u 2001. popela na 32,645 milijardi juana u 2013. Lao Fengxiang ima više od 700 trgovina s reprinom te više od 2600 trgovina s rasprodajom. Pokrivenost tržišta je veća od 90%. Riječ je o vodećoj tvrtki u industriji.
Na temelju toga je Lao Fengxiang ubrzao inozemno širenje. U Sidniju je 2012. otvorena prva inozemna prodavaonica Lao Fengxianga, a razmatra se i razvoj u Hong Kongu, Makau, Europi i Americi.
Kada je riječ o marketinškim strategijama, Lao Fengxiang se pridržava ideje inovativnog kretanja i transformacijskog razvoja, te načela inovacijskog dizajna, kulturnih vrijednosti, trendova, vještina i okupiranja tržišta.
Uključena je u proizvodnju inovativnih marketinških rješenja, razvijanja proizvoda visoke kvalitete, otvaranju VIP-a i kanala novog marketinga, kao i iskušavanje novih načina marketinga. U smislu razvoja proizvoda čine velike napore u širenju modnih i skupocjenih predmeta na temelju međunarodnih standarda.
Njihov tim dizajnera se sastoji od državnih i gradskih stratarskih majstora u industriji, a dizajnerski tim s više od 100 ljudi s mladim Xinrui dizajnerima kao većinom kombiniranom sa starijima te osobama srednje i mlade generacije.
Lao Fengxiang je također vlasnik cijelog industrijskog lanca, uključujući institute za istraživanje nakita, glavni kreativni studio, zlatarska grana te centar za obradu dijamanata, posebna grana za bjelokost, žad i smaragde, tvornica za obradu poklona, profesionalna tvrtka za marketinško poslovanje, aukcijska kuća za lagaonica te uslužne djelatnosti.
Njihove inovacije u nespecifičnim predmetima i uslugama su osvojile pohvale među kupcima i industrijom.
Tradicija duga više od stoljeća, jedna od 100 vodećih tvrtki i 20 milijardi prodaje, čine Lao Fengxiang jednom od glavnih tvrtki u kineskoj zlatarskoj industriji. Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je creation.cri.cn.
Ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Creation Service CRI. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja.
Na drugom mjestu 10 najcijenjenih kineskih brendova svih vremena je ljekarna Tongrentang.
Tvrtku Tongrentang je 1669. osnovao Yue Xianyang, 8. godinu vladavine cara Kanxia iz dinastije Qin.
Od prve godine vladavine cara Yongzhenga, odnosno 1723. godine, Tongrentang je odabran za službenog nabavljača medicine za kraljevsku farmaciju carskog dvora dinastije Qin tijekom vladavine 8 generacija careva te dinastije, ukupno 188 godina.
Zapovjed tvrtke je, neće se štedjeti niti jedna ljudska snaga, bez obzira na kompliciranost procedure farmaceutskog proizvodnog područja, i niti jedan materijal se neće reducirati, bez obzira na troškove.
Nakon 343 godine razvoja, ova ljekarna je postala vodeći i najveći proizvođač tradicionalne kineske medicine.
Do sada je tvrtka uspostavila tri poslovna sektora pod jedinstvenim okvirima grupacije: moderna farmacija, prodaja te medicinske usluge. U Kini se trenutačno nalazi njihovih 800 prodajnih mjesta, a u 15 inozemnih zemalja i regija postoji njih 28. Prema podacima tvrtke, Tongrentang cilja udvostručiti broj svojih prodajnih mjesta u inozemstvu do 2015.
Smatra se kako je Tongrentang jedna od 16 kineskih tvrtki koja ima snagu postati svjetski poznati brend. Također je od Ministarstva gospodarstva nagrađena kao poznati brend sa dugom tradicijom, kao i počasne naslove 10 brendova koji utječu na svakodnevni život ljudi u Pekingu i kineski poznati izvozni brend.
Tvrtka je 2006. godine uvrštena na listu nacionalne nematerijalne kulturne baštine, a od tada je neprestano povećavala svoju reputaciju u svijetu i društvu. Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je croatian.cri.cn.
Ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Croatian Service CRI. Hvala na pozornosti i do slušanja.
Do slušanja.
Na prvom mjestu 10 najcijenjenih kineskih brendova svih vremena je škala Zheng Xiaoquan. Povijest škala Zheng Xiaoquan može se pratiti natrag do 1993. godine, druge godine vladavine cara Kangxija iz dinastije Qin, koja je vladala od 1664. do 1911. Na samom početku škale su se nazivale Zheng Dalong. Tvrtka je promijenila ime u sadašnju verziju 1663. tijekom vladavine cara Qianlonga, to jest od 1735. do 1796. Škale su bile određene kao počast carskom dvoru. Na međunarodnom sajmu Paname i Pacifika, održanom su San Francisco 1915. osvojile su srebrnu medalju. Centralna vlada je 1956. izdvojila 40.000 juana kako bi se ponovno izgradila tvornica škala, što je ponovno oživjelo ovaj stari brend. Danas se u prodaji nalazi više od 100 različitih vrsta škala, a brend je također dostupan i u nekoliko jugoistočnih azijskih, europskih i američkih zemalja. Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija o Kini i kineskom tržištu, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je croatian.cri.cn. ili ako želite sa nama podijeliti svoja mišljenja o Kini i poslovanju u Kini, ostavite poruku na našoj Facebook stranici Croatian Service CRI. Hvala na pozornosti i do slušanja.
落下的水滴却悄无声息，雕刻在石碑上的印记是否隐藏着秘密，在你的眼神中我看到了青丝万缕。故乡的忧郁写着琵琶的旋律，飘逸的外衣街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰，几秒钟的时间感叹不平凡的意义。
绫罗飘起着昨日落起从一回完成的古曲，叹息花笔如此的美丽，殊不知是谁
的旋律，飘逸的外衣街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰，几秒钟的时间感叹不平凡的意义。
云朵飘起着昨日落起从一回完成的古曲，殊不知是谁的墨笔，淡淡胭脂遮住了思绪，小酒几杯却又醉意，多少能人将江山说话的记忆，深刻涂鸦上的意义。
tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati bit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Dragi slušatelji, slušate Kineski radio Internacional u rubrici zdravlja. Danas ćemo vam preporučiti članak profesora Yu Kanga. Yu Kang je profesor i glavni liječnik na odjelu za nutricionizam Beijing Union Hospital, jedne od najboljih bolnica u Kini. Povjerenik odbora za nutricionističko standardiziranje pri Ministarstvu zdravstva. Zamjenik voditelja Pekinškog ogranka Udruge kliničkog nutricionizma u Udruzi kineske medicine. Objavio je više od 40 radova, među kojima su brojne knjige s područja medicine. Kao stalni gost serije emisija o zdravlju, Yu Kang vam govori o prehrani. Poznata je televizijska osoba, kako bi javnost upoznao s medicinskom znanošću. Izražava se jednostavno i na zanimljiv način. Ovih su godina njegove emisije postale vrlo popularne. Naši urednici su vam izabrali nekoliko najpopularnijih članaka. Danas ćemo se posvetiti dijabetesu i prehrani. Dijabetes i prehrana. Prvo, konzumiranje šećera uzrokuje dijabetes. Je li to istina? Ovo je zabluda. Konzumiranje šećera samo po sebi ne uzrokuje dijabetes. Konzumiranje šećera nije jednako šećerna bolest. No previše šećera uzrokuje debljinu. Kada uzimamo šećer, njegova se razina povećava i tijelo proizvodi inzulin kako bi snizilo njegovu razinu u krvi. Količina inzulina koje zdravo tijelo proizvodi može snižavati razinu šećera u krvi kod osobe normalne težine. Dok tijelo pretile osobe nije tako osjetljivo, organizam mora proizvoditi više inzulina kako bi se razina šećera u krvi snižavala na normalnu razinu. U medicini se ovo naziva inzulinski otpor. Ukoliko dolazi do teškog otpora inzulinu, može doći do dijabetesa. Više je puta potvrđen uzročni odnos debljine i dijabetesa. Ipak, manji unos šećera ne znači izbjegavanje ove bolesti. Debljinu ne uzrokuje samo šećer, ona ima i druge razloge. Drugo, ukoliko je razina šećera u krvi niža, utoliko je zdravstveno stanje bolje. Ovo je zabluda. Ako osoba nema visoku razinu šećera u krvi, ne može je lako sniziti. Dijabetičarima se razina šećera u krvi lako mijenja i vrlo je nestabilna. Stoga može pasti. Niska razina šećera u krvi je škodljivija od visoke razine. Ovo morate zapamtiti. Jako je opasna razina šećera u krvi niža od 50 mg. Može uzrokovati nesvjesticu. U nekim slučajevima čak i smrt. Dijabetičarima se zato preporučuje neka uvijek sa sobom nose bombone, čokoladu ili slatke napitke. Posebno tijekom bavljanja sportom ili tjelovježbom. Čim osjete vrtoglavicu ili nesvjesticu, odmah neka sjednu i jedu. Treće, zabluda. Bundeva snižava razinu šećera u krvi. Bundeva je hraljiva, no ne može snižavati razinu šećera u krvi. Zapravo, sadrži priličnu količinu šećera.
но и влакна, коя могу спорити абсорбцию шечера. Запамтите, ниди една врста хране, коя садржи енергетску вриедност, не може снижавати разину шечера у крви, него управо супротно. Разлика поединих врста хране је само у брзини процеса и повећању разине шечера у крви. Четврто, заблуда. Manja količina glavnog jela znači normalnu razinu šećera u krvi. Glavno jelo za Kineze je hrana od brašna i riže, dok su povrće, meso i začini pomoćno jelo. Ono je temeljni izvor energije za ljudsko tijelo i nije neprijatelji, već prijatelji dijabetičara. Prije pripreme i konsumacije treba se upoznati s ovim podacima. 50 grama sirove riže jednako je 130 grama kuhane riže. 50 grama sirovog brašna jednako je 75 grama kruha. 50 grama sirovog mesa jednako je 35 grama kuhanog mesa. Peto, zabluda. Pilno ulje ne sadrži veliku količinu energije i može se konsumirati bez opasnosti po zdravlje. Jedna žlica pilnog ulja iznosi 10 grama. Dijabetičarima je najveća preporučena količina 2,5 žlice. Oni koji uz dijabetes imaju visoki kolesterol ili masnoću jetra ne smiju uzimati više od 2 žlice. Pilno ulje posjeduje istu količinu energije kao i masnoća životinskog porijekla. 1 gram ima 9000 kalorija. Kalorije se stvaraju bez obzira na vrstu masnoće. Šesto, zabluda. Ukoliko se ne jede, ne uzima se lijek. Mi kažemo svaki lijek u sebi sadrži 30% otrova. Ali je lijek nužan za proces liječenja bolesti. Neki se dijabetičari boje lijekova i ne ručaju. To jedino može uzrokovati nisku razinu šećera u krvi i velike skokove njegove razine. Osim toga, pogoršava i stanje uhranjenosti. Neki pacijenti kažu, ako popijemo veću količinu lijeka, mogu uzeti veću količinu hrane. Moj odgovor je ne. Sedmo, zabluda. Treba prestati s konzumiranjem šećera i uzimati med. Dijabetičari mogu uzimati med kako bi ublažili zatvor. Ne smiju uzimati prevelike količine meda, jer on sadrži fruktozu. Ona može uzrokovati visoku razinu šećera u krvi. Osmo, kako uzimati voće? Za sve nas je važno koliko šećera ima pojedino voće, za dijabetičare posebno. Malu količinu šećera imaju lupenica i kiwi, nešto veću jabuka i naranča, a najveću pitaja, grožđe i ananas. Iako neke vrste voće sadrže malo šećera, ipak se ne smiju konzumirati u velikim količinama. Dijabetičari moraju jesti voće pri normalnoj i stabilnoj razini šećera u krvi. Mogu između dva obroka, 2 sata prije ili nakon dnevnog obroka. Dragi slušatelji, ovo su bili savjeti profesora Yukanga o dijabetesu i prehrani. Pratite nas svaki petak za male tajne održavanja zdravlja. Hvala vam i do slušanja.